μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο 2, θα διαβάσω τα εδάφια 1 έως 13. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια. Μαζί με τον Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε, μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε, και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός Εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού για εμάς σήμερα και θα ήθελα να κάνω μια προσευχή ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του καθώς τον ακούμε σήμερα το πρωί. Πατέρα μας ουράνιε, θέλουμε σήμερα το πρωί να έρθουμε μπροστά Σου και καθώς διαβάζουμε από το Λόγο Σου να έρθεις και να μας μιλήσεις. Θέλουμε να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας Σου, ποιος είσαι Εσύ. Θέλουμε να μάθουμε πώς μπορούμε σε αυτή τη ζωή να μοιάσουμε σε Σένα. Έλα σήμερα το πρωί και μίλησέ μας και βοήθησέ μας να πλάσουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος θα φέρει καρπό. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου, το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για το θέμα της εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα της εμπιστοσύνης που έχουμε στο Θεό, κατά πόσο Τον εμπιστευόμαστε ή όχι. Η εμπιστοσύνη είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής, γιατί είναι ένα σημαντικό γνώρισμα μιας δυνατής σχέσης, έτσι. Δεν ξέρω εάν έχεις φίλους στη ζωή. Συνήθως θέλεις να έχεις φίλους τους οποίους τους εμπιστεύεσαι, έτσι, είναι αξιόπιστοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχεις ανθρώπους στη δουλειά σου με τους οποίους συνεργάζεσαι. Είμαι σίγουρος ότι θέλεις να έχεις ανθρώπους γύρω σου τους οποίους μπορείς να εμπιστευτείς. Είναι αξιόπιστοι και μπορείς να βασιστείς πάνω σε αυτούς. Ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια, έτσι, αν παντρευτείς, ο σύζυγός σου, η σύζυγός σου, είμαι σίγουρος ότι θέλεις να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αξιόπιστος και μένει πιστός στη σχέση την οποία έχει μαζί σου. Ποιος από εμάς θα ήθελε να έχει γύρω του, να περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν εμπιστεύεται? Όλοι μας εκτιμούμε εκείνους τους ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να εμπιστευτούμε, που έχουν αποδείξει για τον εαυτό τους, δηλαδή ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Και ελπίζω σήμερα το πρωί αυτή η αίσθηση της εμπιστοσύνης, που πολλές φορές την αναζητούμε στους ανθρώπους γύρω μας και τη βρίσκουμε σε ένα βαθμό, να μπορούμε να τη δείξουμε ή να μπορούμε να την ακουμπήσουμε και να την δώσουμε και στο Θεό, στη σχέση μας με το Θεό. Ελπίζω δηλαδή να αισθάνεσαι σήμερα το πρωί ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και ότι μπορείς να Τον εμπιστευτείς. Πολλές φορές ο Θεός μας καλεί να λειτουργήσουμε απέναντί Του σαν μικρά παιδιά, έτσι, και να δείξουμε μία εμπιστοσύνη όπως ένα μικρό παιδί δείχνει εμπιστοσύνη στον μπαμπά του ή στη μαμά του. Όπως ήταν μια ιστορία όπου ο μπαμπάς είπε στην κόρη του ότι θα σου φτιάξω ένα κουκλόσπιτο. Και επειδή το ήθελε πάρα πολύ και το αναζητούσε και ερχόταν μπροστά του και του έλεγε «Μπαμπά, μπαμπά, θα μου φτιάξει ένα κουκλόσπιτο?» Λένε «Ναι, θα σου φτιάξω». Άρχισε το παιδί λοιπόν να μαζεύει τις κούκλες, να μαζεύει τα πιατάκια, δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, ένα κοριτσάκι μαζεύει για το κουκλόσπιτο. Όταν ο πατέρας το είδε αυτό, ότι το παιδί δεν χρειάστηκε να δει το κουκλόσπιτο για να πιστέψει την υπόσχεση του μπαμπά, αλλά μόνο ο λόγος του αρκούσε για να πιστέψει ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Μόλις ο μπαμπάς το είδε αυτό, δεν μπόρεσε παρά και ο ίδιος να παρακινηθεί, να σηκωθεί και όσο πιο γρήγορα να φτιάξει αυτό το κουκλόσπιτο στο κοριτσάκι του. Ξέρετε, πολλά πράγματα εξαρτώνται από το πόσο εμπιστευόμαστε το Θεό. Και πολλά πράγματα εξαρτώνται επίσης για το αν ο Θεός είναι αξιόπιστος ή όχι. Έτσι, για φανταστείτε, το αν ο Θεός δεν ήταν αξιόπιστος, θα περιμέναμε τον ήλιο να ανατείλει κάθε μέρα. Ο ήλιος που ανατέλει κάθε πρωί, ανατέλει βασιζόμενος στην αξιοπιστία του Θεού. Η βροχή που βρέχει και ποτίζει το έδαφος, ο αέρας που αναπνέουμε, η τροφή που έχουμε για να φάμε. Αλλά όχι μόνο. Πολλές φορές θέλουμε το Θεό να είναι στη ζωή μας σε δύσκολες καταστάσεις. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας εξαρτάται από την αξιοπιστία του Θεού. Μπορείς να εμπιστευτείς τον Θεό ότι θα είναι μαζί σου όταν θα περνάς μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. Το γεγονός ότι δηλαδή εάν θα έχουμε χαρά ή ειρήνη μέσα μας, καθώς ο Θεός μας υπόσχεται ότι αυτός είναι ένας καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και πολλά μικρά πράγματα, λεπτομέρειες, τις οποίες πολλές φορές εμπιστευόμαστε τον Θεό για λεπτομέρειες στη δουλειά μας, στο σπίτι μας. Το ίδιο μας το μέλλον εξαρτάται από την αξιοπιστία του Θεού. Το γεγονός ότι περιμένουμε την τελική Ανάσταση και ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Τον εμπιστευόμαστε ότι αυτό που μας έχει πει είναι αληθινό, έτσι. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για την αξιοπιστία του Θεού και θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο εδάφιο, από την περικοπή, την ενότητα που διαβάζουμε, το εδάφιο 13, όπου εκεί λέει, «Αν απιστούμε, πιστός εκείνος μένει. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί». Αν εμείς απιστούμε, εκείνος μένει πιστός, επειδή δεν μπορεί να αρνηθεί, λέει, τον εαυτό του. Μαθαίνουμε από αυτό το εδάφιο ότι η πιστότητα για τον Θεό είναι μέρος του εαυτού του, είναι μέρος της φύσης του. Είναι, επειδή λέει εδώ, να αρνηθεί τον εαυτό του, λέει, δεν μπορεί. Δηλαδή, η πιστότητα είναι μια ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός, δηλαδή, δεν είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται πολλές φορές να είναι αναξιόπιστος. Ο Θεός μένει πάντοτε πιστός, εξαιτίας της φύσης του. Και να θέλει δηλαδή να απιστήσει και να θέλει να μην είναι πιστός σε εσένα, δεν μπορεί να το κάνει, επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, επειδή είναι αυτός που είναι. Τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πιστός σε μένα και σε σένα? Πώς καταλαβαίνουμε την πιστότητα του Θεού? Πρώτα απ' όλα, την καταλαβαίνουμε με την έννοια ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, έτσι. Ότι είναι ένα πρόσωπο αξιόπιστο το οποίο μπορούμε να κουμπίσουμε επάνω σε αυτόν. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο αυτό που λέει θα το κάνει, έτσι. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο τα λόγια του είναι αληθινά. Πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα ο Θεός μας παρουσιάζεται ως ο αληθινός. Έτσι, που σημαίνει ότι είναι αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια, ότι τα λόγια του είναι πραγματικά. Επίσης, η πιστότητα του Θεού μας δείχνει ότι ο Θεός είναι σταθερός, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο ταλαντεύεται από εδώ και από εκεί. Μας δίνει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά. Μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη για να περιγράψει τον Θεό είναι ο αμήν, έτσι, που δηλώνει αυτή την σιγουριά και τη βεβαιότητα για τον Θεό. Στην Αποκάλυψη ο Χριστός παρουσιάζεται με αυτά τα λόγια, λέει, να τι λέει ο αμήν, ο αξιόπιστος και ο αληθινός μάρτυρας, επειδή τα λόγια του Χριστού είναι λόγια τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε. Φανταστείτε ο Θεός να μην ήταν πιστός με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να υποσχόταν κάτι, να σου έλεγε ότι θα κάνει κάτι και να μην το έκανε. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι δεν έχει σιγουριά απέναντί του, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, δεν ξέρεις αν ο Θεός λέει την αλήθεια ή δεν λέει. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι ένας σταθερός Θεός. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σου έχει πει ψέματα μία φορά και σου έχει ξαναπεί ψέματα και δεύτερη φορά και ίσως και τρίτη φορά. Μπορείς να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο πλέον? Έχεις ποτέ δει κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι ταυτόχρονα και αξιόπιστος και να μην κρατάει τις υποσχέσεις του? Δεν πάνε αυτά τα δύο μαζί, ε? Αυτός που είναι αξιόπιστος κρατάει τις υποσχέσεις του. Μονάχα εκείνος που λέει την αλήθεια, αυτός που έχει πρόθεση να κρατήσει τις υποσχέσεις του, είναι αξιόπιστος, δηλαδή έμπιστος, πιστός. Και αυτό ισχύει με το Θεό. Όταν λέμε ότι ο Θεός έγινε πιστός, έχει πιστότητα, είναι αξιόπιστος, το λέμε ακριβώς επειδή ο Θεός δεν λέει ψέματα όταν σου μιλάει, αλλά σου λέει πάντοτε την αλήθεια. Εκείνο που ο Θεός λέει θα το κάνει. Τώρα, ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους ο Θεός σου δείχνει την πιστότητά Του? Και εδώ θα ήθελα να πω μερικά παραδείγματα, γιατί πρώτα απ' όλα ο Θεός μένει πιστός στην αγάπη Του για σένα. Έτσι. Ένας τρόπος δηλαδή που ο Θεός δείχνει την πιστότητά Του είναι ότι μένει πιστός στην αγάπη Του για σένα. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο τη στιγμή που ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος επαναστάτησε εναντίον του Θεού, ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο, δεν εγκατέλειψε τη δημιουργία του όταν η δημιουργία έπεσε στην αμαρτία, αλλά έμεινε πιστός στην αγάπη του για αυτήν. Μάλιστα διαβάζουμε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ θέλησε να παραμείνει πιστός ο Θεός στη σχέση του προς τον άνθρωπο, ώστε αποφάσισε ο ίδιος να δώσει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Υιού, να πάρει ανθρώπινη φύση, να περάσει μέσα από το θάνατο για να καταλήξει στην Ανάσταση και έτσι να μπορώ εγώ και εσύ να σωθούμε. Τι σημαίνει πιστότητα? Η πιστότητα του Θεού μπορεί να μεταφραστεί ως μια σταθερή, ακλόνητη, συνεχή αγάπη. Τι σημαίνει πιστότητα? Πιστότητα σημαίνει ότι ο Θεός σε αγαπάει με έναν μόνιμο τρόπο. Και ο Θεός φυσικά δεν σταματάει την αγάπη Του με αυτό που έκανε στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να μας αγαπάει και στο σήμερα. Συνεχίζει να δείχνει την αγάπη Του και καθ' όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ζωής με την υπόσχεσή Του ότι Εκείνος θα μας διατηρήσει, θα διατηρήσει όλη την ύπαρξή μας μέχρι το τέλος. Στην Α Θεσσαλονικής, στο κεφάλαιο 5, ο Απόστολος Παύλος κάνει μία ευχή και λέει: «Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του». Να διατηρηθεί, λέει, ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή, το σώμα σας. Άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και καθώς κάνει αυτή την ευχή, καταλήγει και λέει: «Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη». Μπορείς, επομένως, να εμπιστευτείς τον Θεό με τη ζωή σου. Όχι μόνο για το έργο της σωτηρίας που ο Θεός έχει κάνει στο παρελθόν, όχι μόνο για αυτό το έργο που ολοκλήρωσε ο Θεός με το Σταυρό και την Ανάσταση, αλλά μπορείς να εμπιστευτείς στο Θεό και για τη μελλοντική συμμετοχή στην τελική δόξα. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο Θεός δείχνει την πιστότητά Του σε σένα, ένας δεύτερος τρόπος, είναι ότι ο Θεός δεν αλλάζει το σχέδιό Του. Παραμένει πιστός σε αυτό το οποίο έχει σχεδιάσει. Δεν φαίνεται δηλαδή ο Θεός τη μία στιγμή να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και κάποια άλλη στιγμή να αλλάζει πορεία και να λέει: «Α, τώρα θα πάμε από εδώ». Δεν αλλάζει γνώμη ο Θεός, δεν αλλάζει σχέδιο. Ο Θεός μένει πιστός στο σχέδιο που σου έχει αποκαλύψει. Με αποτέλεσμα οι υποσχέσεις Του να είναι βέβαιες. Μπορείς να ησυχάσεις δηλαδή, όταν ακούς τον Θεό να υπόσχεται κάτι, μπορείς να ησυχάσεις την υπόσχεση αυτή, ότι ο Θεός θα την εκπληρώσει. Πιστότητα, επομένως, μπορούμε να πούμε για το Θεό ότι μεταφράζεται ως ένα εξασφαλισμένο αποτέλεσμα. Μία βεβαιότητα που μας δίνει ο Θεός ότι αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί, αυτό και θα κάνει. Στην Εβραίους 10, 23, μας παροτρύνει ο Απόστολος Παύλος να μείνουμε εμείς σταθεροί και λέει να μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε. Γιατί? Γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο Του. Ξέρετε, δεν θα είχαμε ξεκινήσει το έργο στην Κυψέλη εάν δεν πιστεύαμε ότι ο Θεός είναι πιστός στο σχέδιό Του. Εάν δεν εμπιστευόμασταν ότι οι υποσχέσεις που ο Θεός μας έδωσε είναι αληθινές. Ότι εκείνος ο οποίος είπε «πηγαίνετε, πορευθείτε και εγώ θα είμαι μαζί σας», Εάν δεν εμπιστευτούμε ότι ο Θεός πράγματι θα είναι μαζί μας, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή? Μία από τις υποσχέσεις του Θεού είναι η συγχώρεση των αμαρτιών. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός μένει πιστός στη συγχώρεση την οποία σου έδωσε. Μία συγχώρεση η οποία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε αμαρτία έχεις κάνει. Εάν την αναγνωρίσεις και την ομολογήσεις μπροστά στο Θεό, ο Θεός είναι πιστός και υπόσχεται να τη συγχωρήσει. Μπορείς να είσαι σίγουρος δηλαδή ότι οτιδήποτε έχεις κάνει, οτιδήποτε έχεις πει, ο Θεός το διαγράφει, το ξεχνάει. Στην Α Ιωάννου 1:9 λέει, αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Η πιστότητα του Θεού μεταφράζεται ως μία ασφάλεια, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι, θα λέγαμε, η ασφαλή παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Είναι η πλούσια χάρη του Θεού στη ζωή σου. Και ξέρεις, η πιστότητα του Θεού δεν εξαρτάται από τη δική σου πιστότητα. Η συμπεριφορά του Θεού, ο χαρακτήρας του Θεού δεν εξαρτώνται από τη δική σου συμπεριφορά και από το δικό σου χαρακτήρα, εφόσον φυσικά δεν αρνείσαι τον Θεό, ο Θεός θα είναι αυτός που είναι απέναντί σου. Εάν αποδέχεσαι τον Θεό, ο Θεός θα μείνει πιστός σε σένα, ακόμα και όταν εσύ μένεις αναξιόπιστος απέναντί του, ακόμα και όταν εσύ πέφτεις, εκείνος θα μείνει πιστός σε αυτό που σου έχει υποσχεθεί. Και ξέρεις κάτι, αυτή η πιστότητα του Θεού, αυτή η σταθερότητα του Θεού, είναι που πολλές φορές με εμπνέει και μου δίνει δύναμη να μείνω κι εγώ πιστός σε Εκείνον. Η σταθερότητα του Θεού είναι εκείνη που με εμπνέει να μείνω κι εγώ σταθερός όταν τα πράγματα δυσκολέψουν στη ζωή μου. Η πιστότητα του Θεού, η οποία όπως είδαμε έχει να κάνει με την πιστότητα στην αγάπη Του, με τη σταθερή αγάπη του Θεού, με το βέβαιο σχέδιο του Θεού, με την ασφάλεια της χάρης Του. Όλα αυτά μετατρέπονται δύναμη στη ζωή μου, γίνονται πηγή δύναμης, όχι μόνο για μένα αλλά και για σένα, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις αντίξωες συνθήκες αυτής της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος ξέρει πολύ καλά που βρίσκεται η δύναμη για να μπορέσει κάποιος να ζήσει τη χριστιανική ζωή. Η δύναμη δεν βρίσκεται σε εμένα, δεν βρίσκεται σε σένα. Η δύναμη βρίσκεται στην πιστότητα και στη χάρη του Θεού. Στο γεγονός ότι η αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού που δείχνει απέναντί μας δεν αλλάζει, δεν μικραίνει, αλλά πάντοτε μένει σταθερή εξαιτίας της πιστότητας του, εξαιτίας του χαρακτήρα του. Γι' αυτό και ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος την περικοπή μας, την ενότητά μας στο εδάφιο 1 και λέει, εσύ λοιπόν παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο Θεός και μέσα από τη χάρη που μας δίνει, τη σταθερή αυτή χάρη, την πιστή αυτή χάρη, να παράγει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατοί. Να παράγει ανθρώπους που εξαιτίας της πιστότητας του Θεού μπορούν να αντιμετωπίσουν, αν χρειαστεί, δύσκολες περιστάσεις. Η πιστότητα του Θεού παράγει δυνατούς ανθρώπους. Θα μου πεις, τι να την κάνω τη δύναμη, σε τι ωφελεί η δύναμη, πού μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός μέσα από την πιστότητά Του. Ξέρεις, επειδή η απόφασή σου να ακολουθήσεις τον Θεό, κάποιες φορές αυτή η απόφαση να ακολουθήσεις τον Θεό μπορεί να σε οδηγήσει σε αδιέξοδο και η πιστότητά σου στο Ευαγγέλιο μπορεί να γίνει αιτία να αντιμετωπίσεις καταστάσεις που απαιτούν υπομονή και ψυχική δύναμη. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, καλείσαι να θυμηθείς την πιστότητα του Θεού, την αγάπη Του, τη χάρη Του. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 3, στον Τιμόθεο. Κακοπάθησε, του λέει, σαν καλό στρατιώτης Ιησού Χριστού. Κακοπάθησε. Αυτή η οδηγία μέσα στην Αγία Γραφή ίσως είναι η πιο δύσκολη οδηγία που υπάρχει στην Αγία Γραφή. Το καταλαβαίνω όταν ο Θεός μου ζητάει να αγαπήσω τον πλησίον μου. Να προσπαθήσω να το κάνω. Το καταλαβαίνω ακόμα όταν μου λέει να αγαπήσω τον εχθρό μου, να κάνω προσπάθεια να αγαπήσω ακόμα και τον εχθρό μου. Πώς μπορώ όμως να υπακούσω μια τέτοια εντολή? Κακοπάθησε. Τι σημαίνει αυτό το κακοπάθησε? Κακοπάθησε σημαίνει να είσαι έτοιμος να ζήσεις, αν χρειαστεί, τις συνέπειες της μαρτυρίας που δίνεις για τον Χριστό. Αν χρειαστεί να υπομείνεις δηλαδή διωγμό, υπέμεινε τον. Αν χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες εξαιτίας του Ευαγγελίου, μη διστάσεις, μην εγκαταλείψεις. Υπέμεινε της. Κακοπάθησε σημαίνει πάρε την απόφαση να μείνεις πιστός στο Θεό ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Ξέρετε, στην Κυψέλη χρειάστηκε και κανένα δύο φορές, όχι δύο, παραπάνω θα έλεγα, αλλά ήταν κανένα δύο φορές πολύ έντονες στιγμές όπου περάσαμε δύσκολες καταστάσεις και σχεδόν καταστάσεις οι οποίες πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει τον αγώνα. Έτσι. Βρέθηκα ένα Σάββατο καθώς ετοίμαζα τους ύμνους για την επόμενη μέρα, την Κυριακή, στην εκκλησία, να μην μπορώ να βγάλω ύμνους λόγω της στεναχώριας της οποίας υπήρχε μέσα μου εξαιτίας μιας κατάστασης. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τρεις εικόνες εδώ από την καθημερινή ζωή για να καταλάβουμε αυτό που έχει στο νου του. Η πρώτη εικόνα σχετίζεται με την εμπόλεμη κατάσταση, ότι ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, σε μια πνευματική μάχη. Η δεύτερη εικόνα έχει να κάνει με το άθλημα, ότι ο χριστιανός χρειάζεται να προπονηθεί για να αγωνιστεί σε ένα άθλημα. Η τρίτη εικόνα έχει να κάνει με αυτή του Γεωργού, όπου ο Γεωργός παίρνει και θερίζει, και πώς ο χριστιανός χρειάζεται να κοπιάσει για να μπορέσει να καρποφορήσει. Για ποιο λόγο χρειάζεσαι δύναμη? Επειδή η κλίση του Θεού περιλαμβάνει αγώνα. Η χριστιανική ζωή στην οποία σε κάλεσε ο Θεός αποτελεί σίγουρα μία γιορτή, ένα πανηγύρι, ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας αγώνας. Και για να απολαύσεις περισσότερο καρπό στη χριστιανική ζωή, θα πρέπει να καλλιεργήσεις μέσα σου τα χαρακτηριστικά εκείνα της συνέπειας, της σταθερότητας, την υπακοή, τη μάθηση, τη γύμναση. Ο Θεός σε καλεί δηλαδή να Του μοιάσεις, και όπως Εκείνος είναι πιστός, να γίνεις και εσύ πιστός και σταθερός στη ζωή σου. Να μείνεις πιστός στην αγάπη που έχεις για τους ανθρώπους γύρω σου. Να μην είναι μια αγάπη η οποία κλονίζεται, αλλά να είναι μια σταθερή αγάπη. Να μένεις πιστός στο λόγο σου, έτσι ώστε αυτό που λες πραγματικά να είναι ναι και το όχι σου όχι. Να γίνεις ένας άνθρωπος στον οποίο οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω σου να μπορούν να σε εμπιστεύονται, να είσαι ένας αξιόπιστος άνθρωπος. Οι άνθρωποι γύρω σου να αισθάνονται ασφάλεια. Ο Θεός θέλει να παράγει ανθρώπους στη δική του εικόνα. Και γι' αυτό το λόγο θέλει να γίνεις ένα αξιόπιστο πρόσωπο. Θέλει να γίνεις ένας παράγοντας ευλογίας για άλλους ανθρώπους. Δεν θέλει μόνο να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του σε σένα, αλλά θέλει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του μέσα από εσένα. Να γίνεις ένα όργανο ευλογίας του Θεού γύρω σου. Να γίνεις όργανο της αγάπης του Θεού γύρω σου. Να γίνεις το όργανο της πιστότητας του Θεού γύρω σου. Δεν ξέρω αν το επιθυμείς αυτό σήμερα, εάν πραγματικά το θέλεις σήμερα το πρωί ο Θεός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του μέσα από σένα, για άλλους. Ο Θεός ψάχνει να βρει αξιόπιστους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο του. Στο εδάφιο 2 λέει, όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε με τη δική μας τη δύναμη, παρά μόνο με τη δύναμη του Θεού. Είναι η πιστότητα του Θεού που μας δίνει τη δύναμη και την ευκαιρία να υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή, και είναι η δύναμη του Θεού η οποία μορφώνει και το χαρακτήρα μας και μας αλλάζει. Ο Θεός, εκείνος που έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά πιστός στη ζωή μας, εκείνος ο Θεός ο οποίος έχει φανερωθεί ως σταθερός στην αγάπη Του και το σχέδιό Του και στη χάρη Του, θέλει να μας κάνει και εμάς ανθρώπους αξιόπιστους, δυνατούς, επειδή αυτό κάνει η πιστότητα του Θεού, παράγει δυνατούς ανθρώπους. Θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 3.14. Στηρίζω την ελπίδα μου.